karlinn í tunglinu hló. Honum fannst dúfur vera lítill, skrítinn snáði. Svo röppuðu þeir saman alla nóttina og gerði að gamni sínu. En þegar dagur rann, fór karlinn í tunglinu að syfja og hann geispaði stórum. Karlinn í tunglinu dró ísur og laut höfði. En þá fór nú að kárna gamanið. Stúfur gat varla haldið sér lengur. Hann var að missa takið. Stúfur gafst upp. Hann sleppti takinu og lét sig detta til jarðar. Hann hrapaði með ógnar hraða.